jūs man jau labi spēliet. Džervainīgs.
Jā, džervainīgs. Nē, nu viss kopā, bet nu, es pat negribu arī iedzināt. Es tajā vienkārši visu tagad nospēlējām. Viss Jānis Zalkal kļūdus, blā, blā, blā. Jāgatavos rīt brīvā diena, jāgatavos jau nākamajā spēlē. Lēnām. Šodien jāatpūšās, rīt jāatpūšās un jāspēlē.
Mēs narakstorās, jā?
Jā, es domāju, arī nevajag tur tagad sakās, jau teicu, ir dramatizēt, ka tur tagad Krievija tur tagad turās. Vienkārši jāiet, jāspēl savu spēli, pat nedomāju, tur Krievija, Japāna vienalga, es domāju, tur nevajag, zinu, tur arī tagad baigi tur taisīt šitos te kaut kādus, tur zinu, naruks, vienkārši nākamā spēle, viss mēs tagad atpūšamies un gatavojamies un vispār labāk jāspēl no paša sākuma, jo tomēr pirmais periods, nu jā, pat manā izpildījumā arī komandas izpildījumā bija, kaut kur skrējām, bet koncentrācija bija bēdīga. Nu, par krieviem viņi arī var, teiksim, nepiedot, teiksim, arī līdz galam. Līdz ar to mums jāsāk no paša sākuma.